dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 23. maj. Vaši su domaćini u studiju Pragu, producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Već je počela oštra kampanja za jesenje izbore u Bosni i Hercegovini, dok svaki šesti građanin jedva preživljava. Vladimir Čović iz Banja Luke.
Po kreditima sam ušao u penziju, tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam samo šta da radim.
Izbjeglički i migrantski kampus u Salakovcu postaje predmet žestokih političkih obračuna u Bosni i Hercegovini.
Klub Hrvata u Skupštini HNK je još u utorak uveče u saopćenju za javnost zatražio da se raspravlja o stanju sigurnosti na području tog kantona, i to u vezi sa smještajem migranata u izbjegličkom centru Salakovac.
Govorimo i o jazu između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu. Profesor Slobodan Sadžakov.
Stavovi i pogledi crkve i vlade, odnosno Vučićevi, su očigledno različiti i crkva je kroz ovo saopštenje koje je doneto na saboru ipak odlučila da zauzme jedan dosta rigidan stav.
U nastavku foruma To Be Secure u Budvi, tema Rusija i lažne vijesti, govorimo i o izgledima da se deklaracija o formiranju Rekoma potpiše u julu u Londonu. Jedan od ubica francuskog navijača Brisa Tatona prije 9 godina osuđen na 12 godina zatvora. Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komitet za vojne poslove zastupničkog doma Američkog kongresa dao je zeleno svjetlo nacionalnom odbrambenom aktu za fiskalnu 2019. godinu. Posebna sekcija u godišnjem aktu odvojena je za region Zapadnog Balkana, uključujući Republiku Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Kosovo te Republiku Makedoniju, stoji u odobrenju. Situacija u Bosni i Hercegovini je dobila posebnu pažnju. Izborni zakon te održavanje fair izbora su istaknuti kao prioritet. Ruske aktivnosti na Zapadnom Balkanu, posebno propagandne i medijske, izazivaju zabrinutost kod američkih zastupnika. Komitet ostaje duboko zabrinut zbog pojačavanja pokušaja Ruske Federacije da ostvari svoj uticaj na Zapadnom Balkanu. Stranka demokratske akcije oglasila se saopštenjem u kojem su naveli da Sebija Izetbegović neće biti kandidatkinja za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izetbegović je u pismu navela da njen zadatak u popravljanju zdravstvenog sistema nije završen i da je njena namjera dalje raditi i doprinositi u tom smislu. Kao mogući kandidati SDA za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ostali su Šefik Džaferović i Safet Softić. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je Vijeće ministara usvojilo zapisnike sa prošle sjednice te verifikovalo zaključke u vezi sa rješavanjem migrantske krize. Kako je rekao, usvojen je plan hitnih mjera za rješavanje migrantske krize. Bivši makedonski premijer Nikola Grujevski osuđen je na 2 godine zatvora za aferu Tank zbog nezakonitosti u nabavci blindiranih automobila Mercedes u vrijednosti od 600.000 eura. To je jedan od 5 slučajeva koje specijalno tužilaštvo za prisluškivanje vodi protiv Grujevskog pred osnovnim sudom Skoplje 1 za kriminal, korupciju, namještanje izbora i političko nasilje u vrijeme dok je bio premijer od 2006. do 2016. Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Osnovni sud u Kraljevu putem pisma tražio pomoć od misije kako bi se sprovela konačna presuda za Radomira Labana, kojeg je Skupština Kosova u petak izabrala za sudiju Ustavnog suda. Labana traže srpski pravosudni organi za izdržavanje 6-godišnje zatvorske kazne. On je jedan od ukupno 21 osuđene osobe u slučaju carinske mafije koje se vodilo pred specijalnim sudom za organizovani kriminal u Beogradu. Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 2016. nastavljeno je u Višem sudu u Podgorici. Specijalni tužilac Milivoje Katić izjavio je da se isti scenario koji je u Crnoj Gori pripreman Đukanoviću pripremao i za Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas ponovio je da je Europa odlučna da se pridržava sporazuma sa Iranom potpisanom 2015. iz kojeg je američki predsjednik Donald Trump povukao Sjedinjene Države 8. maja. Govoreći u Washingtonu sa novinarima, Maas je rekao da je savjetniku za nacionalnu sigurnost SAD-a Johnu Boltonu objasnio poziciju Njemačke i Europe po pitanju tog sporazuma. Kako je rekao, sporazum je najbolji način blokiranja Teherana od nastavka nuklearnih aktivnosti. Maas se susreće i sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom. Ranije danas Pompeo je ponovio poziciju Sjedinjenih Država oko Teherana na saslušanju pred Komitetom predstavničkog doma. Rekao je da će SAD raditi sve što je moguće sa više saveznika na postizanju novog sporazuma sa Iranom da bi, kako je rekao, zaustavili sve nuklearne i nenuklearne prijetnje Irana. Slavni američki pisac Philip Roth, dobitnik Pulitzerove nagrade za roman Američka pastorala, umro je u utorak u dobi od 85 godina. Napisao je više od 30 romana i zbirki priča. Dobitnik je brojnih nagrada, decenijama se nalazio na užem popisu kandidata za Nobelovu nagradu za književnost. Tri pacijenta oboljela od ebole pobjegla su iz karantina u Kongu, a dva su naknadno pronađena mrtva, saopštila emisija Ljekara bez granica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok se zauzimaju što bolje startne pozicije pred opšte oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini i nude krupne političke teme, kao da se zaboravlja da svaki šesti stanovnik zemlje živi sa 3 do 5 konvertibilnih maraka dnevno. Tema Gordane Sandić, Hadži Hasanović.
Vladimir Čorić iz Banja Luke nakon 40 godina poštenog rada penzionerske dane je započeo uz pitanje kako podmiriti sve troškove.
U kreditima sam ušao u penziju tako da ne mogu doći sebi, zato sam i nervozan. Ne može biti za režiju, a za prehranu ne znam sam šta da radim. Lijekovi to...
Breme siromaštva posebno nose i onako marginalizovane grupe, među kojim su raseljeni i povratnici. Gotovo nevjerovatno zvuči podatak da još uvijek postoji 121 kolektivni centar sa preko 7200 stanovnika. U jednom od njih u okolici Tešnja Aida Hadži Ethemović kaže:
težak život, na deponiju se ide da se danas preživiš, težak. Tako je nama ovdje svima u naselju, svima. Niko ne živi bolje, svi živimo isto. Živiš kako znaš i umiješ da danas doneseš kruha.
Sve oči su praktično bile uprte u reformsku agendu, paket ekonomskih i socijalnih reformi, što je trebalo popraviti životni standard građana. Međutim, prema analizi nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, to se nije desilo, provedeno je tek 60% mjera, kaže Tihomir Radić, iznoseći i ove podatke.
Da je potrošačka korpa oko 1500 maraka, dok je prosječna plaća 850 maraka, prosječna penzija samo 361 marku. Što znači da skoro dvije prosječne neto plaće ili 4 prosječne penzije bi trebale da se priušti jedna potrošačka korpa. Ovakvom tendencijom razvoja bilo potrebno 15 godina da jedna prosječna plata bude dovoljna za jednu za kupovnu potrošačke korpe, a 500 godina prije nego penzija bude dovoljna za kupovinu jedne potrošačke korpe, što je zaista poražavajuće.
Kampanja za opšte izbore koji su raspisani za 7. oktobar ove godine zvanično nije krenula, ali su osvajači novih mandata duboko zagazili u međusobna optuživanja i krupne političke teme, što sociolog Srđan Vukadinović komentariše ovako.
Političarima su puna usta priče o sasvim nekim drugim stvarima, a mnogo manje o kvalitetu života. Puno se više priča o ugroženosti i jednih i drugih i trećih, puno se više priča o određenim ideološkim stvarima, puno je više nacionalizma, puno je više nečega što je mnogo više jedna iracionalnost za građane koji nemaju nikakve plate ili nikakva primanja, a manje konkretne priče o tome šta će ti političari raditi da bi oni bolje živjeli. Nekako političari u Bosni i Hercegovini kao da doživljaju građane Bosni i Hercegovine kao građane kratke pameti koji ne pamte ono što su oni rekli prije 4 godine, neko računaju i da će sada na istu manipulativnu priču uspjeti da osvoje još jedan mandat, jer to isključuje njihov cilj.
Za sada jedino rješenje koje vide građani Bosne i Hercegovine je odlazak. Zašto Halid Dedić iz Bihaća ima ovaj komentar?
Nakon 20 godina mira i takozvane slobode i takozvane demokratije, naši ljudi dragovoljno se dižu
sve ostavljaju i odlaze u bijeli svijet.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zbog toga što je u kampusa Lakovac kraj Mostara smješteno oko 200 izbjeglica i migranata, danas je otkazana sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, nakon što se zastupnici kluba Hrvata nijesu pojavili na zasjedanju. Oni traže da se umjesto o ranije dogovorenom dnevnom redu raspravlja o, kako tvrde, narušenoj sigurnosnoj situaciji. Analitičari smatraju da je riječ o do sada neviđenom političkom teatru. Mirsad Behram.
Klub Hrvata u Skupštini HNK je još u utorak uveče u saopćenju za javnost zatražio da se raspravlja o stanju sigurnosti na području tog kantona, i to u vezi sa smještajem migranata u izbjegličkom centru Salakovac. Politolog iz Mostara Husein Oručević ističe kako se zapravo radi o igranci, tipičnom političkom teatru.
Zato što ovaj teatar funkcionira upravo tako, u jednoj državi koja se raspada, koja nema političkih institucija, pokušavaju kroz političke institucije koje im nisu važne niti vrijedne, realizirati svoje vrlo uske partijske politike.
O čemu bi se na vanrednoj sjednici kantonalne skupštine raspravljalo, objašnjava član kluba Hrvata Ilija Cvitanović.
Što je urađeno po pitanju migranata, jesu li građani Hercegovačko-neretvanske županije sigurni, jer svi osjećamo u gradu da se uvukla nesigurnost i strah zbog pojave ljudi koji ne pripadaju ovom području.
Podsjetimo, preko 200 migranata je u petak nakon cjelodnevnih peripetija i isprava blokade MUP-a HN kantona prebačeno u izbjeglički centar Salakovac. Predsjedavajući skupštine HNK Šerif Špago, inače iz vodeće bošnjačke stranke SDA, rekao je:
mislim da se previše potencira ugroženog, odnosno to pitanje stanja sigurnosti. Evo, iako 5-6 dana nemamo još nikakvu informaciju, bar ja nemam zvanično da je bilo ko narušio kad se tiče migranata po bilo kom osnovu stanje sigurnosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Reagirao je i klub Bošnjaka u skupštini HNK. Predsjednik tog kluba Ajman Šoše, također iz SDA, podsjeća da je naredbu o prvobitnom zaustavljanju migranata donio policijski komesar HNK Ilija Lasić, za kojeg je sud još prošlog ljeta utvrdio da je nezakonito imenovan.
Pozivamo vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona da postupi po presudi kantonalnog suda i da dovede u zakonske okvire rad uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova.
U opoziciji podsjećaju da su godinama tražili od vlade HNK da se donese plan za situaciju koja se i dogodila sa migrantima. Zastupnik opozicionog SDP-a Amer Zagorčić također smatra licemjernim od kluba Hrvata što se poziva na navodno ugrožavanje ustavno-pravnog poretka dovođenjem migranata u Salakovac.
Ljudi koji se pozivaju na ugrožavanje ustavno-pravnog poretka Hercegovačko-neretvanskog kantona su isti oni ljudi zbog kojih smo mi danas na Ustavnom sudu, zbog konstitutivnosti srpskog naroda, jer neće niko da provede odluke koje smo obavezni kako bi izmijenili ustav i kako bi srpski narod bio konstitutivan u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
U međuvremenu Crveni križ grada Mostara, koji zasada osigurava hranu za migrante, upozorio je u saopćenju za javnost da će, ukoliko institucije ne reagiraju, zalihe te organizacije potrajati do kraja ove sedmice. Sekretar Mostarskog Crvenog križa Alen Kajtaz je apelirao na građane da pomognu.
Svaka pomoć je više nego dobro došla, bar dok se taj sistem uspostavi, znači prvenstveno hrana i higijena i naravno odjeća i obuća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jaz između crkvenog i političkog vrha Srbije u stavovima o Kosovu se više ne može prekriti nikakvim smokvinim listom. Iako Srpska pravoslavna crkva uživa veliko povjerenje građana Srbije, sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić ocjenjuju da njihova podrška Vučiću zbog razilaženja sa crkvenim stavom o Kosovu neće biti bitno umanjena.
Sukob između crkve i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo da je stvaran, nego će se i zaoštravati i voditi u konflikt većih razmera kako se bude ubrzavalo i konkretizovalo rešavanje kosovskog problema, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov, kome je religija jedna od tema istraživanja.
Stavovi i pogledi crkve i vlade, odnosno Vučićevi, su očigledno različiti i crkva je kroz ovo saopštenje koje je doneto na saboru ipak odlučila da zauzme jedan dosta rigidan stav.
Kaže Sadžakov. Vučić je iz Azerbejdžana, gde je bio u dvodnevnoj zvaničnoj poseti, poručio pre par dana da crkva ne treba da se meša u politiku.
Mi smo sekularna država, veoma ih poštujem. Ne mislim da ključne političke odluke treba da donosi crkva, ali da ima pravo da iskaže svoj stav, naravno da ima.
Kazao je Vučić. Nešto ranije, dan nakon što je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 10. maja apelovao na srpske zvaničnike da nikada ne daju saglasnost na otuđenje ili podelu Kosova, predsjednik Srbije poručio je da je stav crkve nerealan, da se zalaže za zamrznuti konflikt, odnosno da ne nudi nikakvo rešenje, a da je potrebno postići kompromis. Nekima se krajem januara možda moglo učiniti da patrijarh srpski Irinej predvodi umerenije crkveno krilo kada se radi o Kosovu.
Patrijarh Irinej je pokušao da napravi neku vrstu kompromisa i da da na značaju toj politici koju vodi Vučić, ali vidimo sada da je na saboru ipak prevladalo mišljenje da se zauzme jedan tvrdi stav prema Kosovu i naprosto iz cele te situacije mogu proizaći samo sukobi.
Podseća Slobodan Sadžakov. Krajem januara je naime patrijarh Irinej zahvalio Gospodu na Vučiću koji se, kako je rekao, lavovski bori za Kosovo i srpski narod. Logično se nameće pitanje hoće li Vučićeva podrška među biračima biti podrivena zbog razlaza sa Srpskom pravoslavnom crkvom zbog Kosova. Jelena Đorđević, direktorka Centra za studije kulture Beogradskog fakulteta političkih nauka, veruje da kosovska razmimoilaženja sa crkvom Vučiću neće naškoditi i to ovako obrazlaže.
Dakle, mi jesmo sekularna država, međutim mi jesmo i autoritarna država, tako da ja mislim da Vučić vrlo dobro zna da sa svojim mehanizmima propagande, medija koje koristi za ubeđivanje svog biračkog tela i šire, može da iskoristi da jednostavno dokaže, pokaže da je njegova odluka jedina ispravna.
Ocenjuje Đorđević i dodaje da on na osnovu te odluke može da se dopadne i onima koji imaju malo fleksibilniji odnos prema celom problemu Kosova. Slično misli i Slobodan Sadžakov.
Mislim da će u ovoj situaciji Srpska pravoslavna crkva u velikoj meri odmoći Vučiću, ali da će ti njegovi potezi ipak naići na makar prećutno odobravanje ogromnog broja ljudi koji čine biračko telo.
Ako je verovati poslednjem ispitivanju od 20. decembra prošle do 20. januara ove godine, građani Srbije najviše poverenja imaju u predsjednika Aleksandra Vučića. To pokazuju istraživanja i analize koje je na osnovu hiljada objava na društvenim mrežama sproveo centar OSIC, odnosno Open Source Intelligence Center. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku foruma To Be Secure u Budvi tema Rusija i lažne vijesti.
Svake godine Rusija troši oko 1,5 milijardi dolara kako bi dezinformisala javnost širom svijeta, podaci su Evropske unije.
Nataša Kandić o izgledima da se deklaracija o formiranju REKOM-a uskoro potpiše.
Svi smo usresređeni da na samitu u Londonu dođe do potpisivanja deklaracije o osnivanju REKOM.
Dejan Puzigaća, jedan od ubica francuskog navijača Brisa Tatona, prije 9 godina osuđen na 12 godina zatvora. Advokat porodice Taton, Dejan Ružić.
Potvrđeno je to još u postupku koji se vodi odmah nakon ubistva, da je on u prolazu terazijskom delio baklje i palice i mislim da je to dokaz koji njega najviše terati.
Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Borba protiv ruskih napada dezinformisanjem ne smije biti borba vatrom protiv vatre, a države bi trebalo da rade na otkrivanju lažnih vijesti i njihovom otklanjanju. Rečeno je tokom sastanka To Be Secure foruma u Budvi na panelu posvećenom izazovima digitalnog doba i načinu kako se odbraniti od dezinformacija. Akcente prenosi Jasna Vukićević.
Svake godine Rusija troši oko 1,5 milijardi dolara kako bi dezinformisala javnost širom svijeta, podaci su Evropske unije. Riječ je o informacionom, negdje nazvanom i hibridnim ratom Rusije protiv zapadnih demokratija. Ocijenjeno je na panelu Dezinformacija je nova informacija To Be Secure foruma u Budvi. To je rat koji se ne objavljuje, a društva koja se napadaju ne znaju da su žrtve, kaže Stefan Dobert, urednik Die Zeita, koji je naveo jedan od primjera uspješne dezinformacije ruske televizije Russia Today. Tokom jednog od razgovora prije nekoliko godina sa koleginicom Margarit Simonja, koja je tamo glavna urednica, pokazala mu je tekst uglednog njemačkog lista Spiegel o ratu Rusije i Gruzije iz 2008. U tom članku njemački novinar navodi da je Gruzija počela rat, a Rusija bila tu samo da pomogne.
Pretpostavljam da svi vi znate da ovo nije tačno. Međutim, ove dezinformacije, ove lažne vijesti su postale činjenica. A zapravo, RT, stanica koja je osnovana 2005. je prvi medij 2008. u Gruziji koji je bio na terenu prije nego što su tenkovi stigli. I ova dezinformacija koju ćemo kasnije vidjeti, koju smo vidjeli kasnije u Ukrajini tokom izbora u Holandiji, kasnije u Italiji, u Americi, sve te informacije i sav taj sistem je već tamo postojao.
Jedan od eklatantnijih primjera širenja lažnih vijesti je rusko djelovanje u Ukrajini, ocjenjuje ukrajinska stručnjakinja za komunikologiju Katerina Kruk, koja dodaje da se prilikom sukoba na Majdanu moglo vidjeti kako se šire lažne vijesti.
Linija odbrane je čovjek. Svaki konkretni građanin Ukrajine ili neke druge zemlje, zato što ne možete zaustaviti dezinformacije. Ne radi se samo o kanalu RT ili drugim medijima koji ih proizvode. Ne možete kontrolisati sve na internetu. Međutim, ono što možete jeste da podignete svijest ljudi, da ih natjerate i pomognete im da kritički razmišljaju.
Motive Rusije za rat lažnim vijestima treba tražiti u tome kako vide Zapad, kaže Brian Whitmore, direktor programa za Rusiju iz CEPA, a vide ga kroz novinare ili NVO koji samo rade svoj posao, a koje doživljavaju kao napad osmišljen u nekom od podrumu Lenglija, centra CIA.
Sve je to dio jednog većeg rata koji Kreml vodi protiv nas. I tu uključuje ne samo informacije, već i korupciju, organizovani kriminal, financije, cyber napade, sve to zajedno je dio jednog većeg mozaika u dugoročnom naporu da se podrivaju naše demokratske institucije, napor da se uništi Evropska unija, dugoročni napori da se podriju Transatlantski savez i unija, jer sve te stvari prijete Kremlinu.
Da li je onda rješenje zabraniti pojedine medije poput Russia Today koji proizvode lažne vijesti? Njemački novinar Boris Reitschuster odgovara odrično.
Ne, ali ne bi trebalo da budemo glupi kao što jesmo. Da je jedna stvar biti idiot, a druga korisni idiot. Sloboda govora ne daje pravo nekome da ispisuje sve i svašta uvrede na, recimo, zidove vaše kuće. Tako da mi moramo da prestanemo biti glupi i puštati da se sve dešava tek tako.
Prema indeksu medijske pismenosti za 2018. u kojeg objavljuje Institut za otvoreno društvo, balkanske zemlje su zbog niske stope medijske pismenosti, slobode medija i političkog utjecaja na medije najpodložnije lažnim vijestima. S druge strane, skandinavske zemlje su ocijenjene najsposobnijim da se izbore sa lažnim vijestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Viši sud u Beogradu osudio je Dejana Puzigaću na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine u Beogradu. Sud je tom presudom smanjio za 2 godine prethodnu presudu apelacionog suda. Odbrana najavljuje da će uložiti žalbu na presudu, dok pomoćnici porodice Taton kažu da je ova presuda još jedan korak ka epilogu brutalnog ubistva koje je potreslo javnost Srbije. Dušan Maršević bilježi.
Presuda koju je izrekla sutkinja Olivera Pajić je druga prvostepena presuda za Dejana Puzigaću u ovom postupku koji traje već 9 godina. Postupak protiv Puzigaće ponovljen je na njegov zahtev jer mu se prvobitno sudilo u odsustvu. Vladan Vukčević, jedan od branilaca osuđenog Dejana Puzigaće, rekao je da će odbrana uložiti žalbu jer nije zadovoljna presudom, ali ni obrazloženjem presude.
Mislim da nismo mogli da spoznamo na osnovu kojih dokaza analiziranih je sud došao bilo kakvog zaključenja. Da on sa ovim događajem nema nikakve veze. On je faktički mogao da bude tužen za mnogo štošta, ali sve to zastarelo. Dakle, ovo što smo danas čuli ne bi komentarisali sem u žalbi.
Slobodan Ružić, zastupnik porodice Brisa Tatona, rekao je da je presuda očekivana. On je dodao da je presuda potvrdila da je Puzigaća bio jedan od organizatora ubistva.
Potvrđeno je to još u postupku koji se vodi odmah nakon ubistva, da je on u prolazu terazijskom delio baklje i palice i mislim da je to dokaz koji njega najviše terati. Kazna od 12 godina smatramo da je odgovarajuća u ovom učinjenom delu. Evo, prošlo je skoro 9 godina. Mislim da dobijamo polako konačan epilog ovog užasnog zločina.
Puzigać je 6 godina bio u bekstvu, zbog čega je u odsustvu osuđen na 32 godine zatvora, da bi potom apelacioni sud tu presudu smanjio na 14 godina. Ponavljanje suđenja odobreno je nakon njegovog hapšenja u Grčkoj 2016. godine i izručenja Srbiji. Tokom skrivanja on se zamonašio u ruskom manastiru na Tajlandu i uzeo monaško ime Sava, a na suđenjima se pojavljivao u monaškoj mantiji. Na iznošenju završnih reči Puzigać je negirao krivicu, navodeći da nikada nikome nije učinio ništa nažao, a kamoli poželeo smrt ili počinio ubistvo. Brista Ton je na smrt prebijen na Obilićevom vencu u centru Beograda 17. septembra 2009. godine, a 11 dana kasnije je preminuo u bolnici. Osim Puzigaće, na 15 godina zatvora u odsustvu je takođe osuđen Đorđe Prelić. Pravosnažnom presudom mu je kazna smanjena na 10 godina. Prelić je 5 godina bio u bekstvu do hapšenja u Španiji, koja ga je izručila Srbiji 2014. godine. Sud je dokazao da je u ubistvu učestvovalo više od 10 osoba. Prvostepena presuda za 11 optuženih izrečena je januara 2011. godine i osuđeni su na ukupno 240 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Deklaracija o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava na području SFRJ mogla bi biti potpisana u julu na samitu u Londonu u okviru Berlinskog procesa ili najkasnije do kraja 2019. izjavila je koordinatorka projekta Nataša Kandić na skupu Mapa puta za rekom. Slušamo Branku Mihajlović.
Ako se bude realizovala mapa puta, rekom može biti osnovan već u junu 2020. godine, otpočeti rad u aprilu 2022. a svoju misiju okončati do kraja 2025. godine, koja je istaknuta i u novoj strategiji Evropske unije za Zapadni Balkan. Nataša Kandić, koordinatorka projekta Rekom, rekla je da će se insistirati da se političari iz regiona čvrsto obavežu za podršku ovom projektu.
Svi smo usredsređeni da na samitu u Londonu dođe do potpisivanja deklaracije o osnivanju REKOM, da dođemo do toga da 2025. godine ta regionalna komisija preda javnosti, porodicama žrtava i budućim generacijama rezultate. Regionalni popis žrtava sa imenima 130.000 ljudi, sa utvrđenim činjenicama o uzrocima njihove smrti i kada može da otpočne taj proces zvaničnog priznanja svih žrtava.
Rekla je Kandić i opisala kako trenutno stoje činjenice sa političkom voljom postjugoslovenskih lidera.
4 predsjednika dali su političku reč da su spremni da otpočnu proceduru osnivanja REKOM. Predsjednik Srbije, predsjednik Makedonije, predsjednik Crne Gore i predsjednik Kosova. Tu i bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine, s tim da srpski član, hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine imaju rezerve i oni sprečavaju da Bosna i Hercegovina bude ključna kao i ova četvorica predsjednika. Ono što će biti jedan od zadataka naših javnih zagovarača jeste vraćanje Hrvatske i uključivanje Bosne i Hercegovine u ovaj proces.
Rekla je Nataša Kandić i ocenila da je REKOM odgovor i na jačanje ekstremizma i fašizma u regionu. U akcijnom planu Evropske unije za sprovođenje nove strategije za Zapadni Balkan, osnivanje REKOM-a izričito se navodi kao mera potrebna za napredak u ovoj oblasti, podsjetila je Ana Marjanović-Rudan iz koalicije REKOM.
Ono što nas stvarno ohrabruje je ta mera akcionog plana 6.1, nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, koja naravno tek treba da prođe Savet EU, ali to je nešto što će se po svojoj prilici desiti, koja izričito predviđa formiranje REKOM-a kao meru za pomirenje i za dobrosusedske odnose. Dakle, tačka 6.1 je nešto zbog čega mi očekujemo da će Evropska unija ovog puta i zemlje članice biti mnogo aktivnije nego do sada i slati veoma jasne poruke našim liderima da je neophodno da što pre uđu u osnivanje i početak rada REKOM-a.
Poručila je Ana Marjanović-Rudan. Predstavnica Hrvatske nevladine organizacije Dokumenta Vesna Teršelić navela je da je cilj formiranja REKOM-a da omogući preživelima da pričaju o strahotama rata kroz koje su prošli. Na skupu je rečeno da je REKOM izdvojio 100.000 evra za podršku malim organizacijama civilnog društva kojima će dodeljivati grantove za rešavanje sudbine i probleme žrtava. Podsjetimo, koalicija za REKOM formirana je 2008. godine u Prištini i okuplja više od 2200 organizacija i pojedinaca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Uz podsjećanje, naša internet adresa slobodnaevropa.org.
Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Grupa intelektualaca iz Bosne i Hercegovine traži da Evropska unija uvede sankcije političarima ukoliko ne ispunjavaju preuzete obaveze uz pitanje.
Kakva je to igra koju igraju s jedne strane domaći političari, s druge strane evropska administracija?
Diskriminacija žena u zapošljavanju bez adekvatnih sankcija.
Ako uzmete samo oglase i pogledate tekstove, poslodavci traže mlađe ženske osobe, čak navedu da one moraju biti atraktivne, da moraju biti lijepe, da moraju biti zgodne.
Kako srebrenički maturanti razmišljaju o priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Pojedinac ipak prijeđe u Evropu nego što ćemo kao cjelina dok se sistem ne uredi.
Ja želim da ostanem u ovoj zemlji sad, da li će ostati to ne mogu da garantiram. Ostaću samo ako bude bolje. Ako ne bude bolje, krenut ću dalje kao što i drugi radi.
U Posavini počela realizacija programa za Rome.
Program je nešto što će osposobiti i izgraditi kapacitete lokalnog nivoa vlasti da namiću finansijska sredstva od viših nivoa vlasti, evropskih fondova i međunarodnih organizacija.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Grupa intelektualaca, novinara i publicista iz Bosne i Hercegovine uputila je otvoreno pismo čelnicima institucija Evropske unije, tražeći drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno političarima ove zemlje koji ne ispunjavaju preuzete obaveze. Pored ostalog, traži se utvrđivanje rokova, a zatim preduzimanje sankcija ukoliko se ti rokovi ne ispune. Jedan od potpisnika pisma je Srđan Puhalo, psiholog i istraživač javnog mnjenja iz Banja Luke, koji o povodu za ovo pismo kaže.
Znači, opšte poznata je situacija u Bosni i Hercegovini, barem nama koji tu živimo, i potpuno smo svjesni da domaće političke elite nisu motivisane da bilo šta radikalno mijenjaju, da bi bilo bolje građanima. I oto daj da kažem to pismo koje je upućeno Evropskoj uniji, da zauzme jedan aktivan, odnosno da kažem jedan proaktivan stav prema Bosni i Hercegovini i utiče na domaće političare ne bili krenuli da napokon rade nešto u korist ove zemlje, u korist ovih naroda koji žive u toj zemlji, a da prestanu raditi, ajde da kažem, za svoje lične interese. Ovo je samo jedan mali glas ljudi koji žele dobro ovoj zemlji i pitanje je koliko će to imati utjecaja na Evropsku uniju, ali nama je, da kažem tako, mirna savjest da smo pokušali na jedan način da ukažemo šta nam je činiti u cilju stvaranja jedne pristojne države. Znači da se na neki način operacionalizuju obaveze i rokovi koji domaći političar bi trebali da ispune i u slučaju da se to ne desi, znači, jer oni stalno daju obećanja i stalno ta obećanja prolongiraju, da ide reakcija institucija Evropske unije. To je jedan od načina na koji domaći političari danas funkcionišu u Bosni i Hercegovini, a to je znači stalni pritisak, neke sankcije, a ne zato što ih neko ne voli, ne zato što ih neko ne poštuje, već zato prosto što ono što obećaju negdje u Briselu ne ispune. I postavlja se pitanje onda kakva je to igra koju igraju s jedne strane domaći političari, s druge strane evropska administracija.
Iako je diskriminacija žena na tržištu rada itekako prisutna, malo ima prijavljenih i procesuiranih slučajeva. Poslodavci najviše diskriminišu starije žene i one koje trebaju na porodiljsko bolovanje. Žene se biraju po izgledu, a ne po sposobnosti. Diskriminacija je vidljiva i dok se čitaju uslovi zapošljavanja u oglasima za posao. Pripremio Milorad Milojević.
Kada čitamo antidiskriminacijske zakone u Bosni i Hercegovini, rekao bi čovjek da je to zemlja raj za ljudska prava, ali nije to zemlja nijednakosti među polovima. Kada se pođe od jednog od osnovnih ljudskih prava, prava na rad, samo malo kad se zagrebe ispod površine, vidi se koliko su žene više diskriminisane. Novinarka istraživačica iz Banja Luke, Vanja Stokić, provela je jedno malo istraživanje među poslodavcima koji traže žene za radnike. Diskriminacija, priča Vanja, počinje već sa oglasima za posao.
Ako uzmete samo oglase i pogledate tekstove, odnosno pozive koji se nude budućim radnicima, oni uglavnom traže, poslodavci traže mlađe ženske osobe, čak navedu da one moraju biti atraktivne, da moraju biti lijepe, da moraju biti zgodne, međutim ne piše zbog čega je to tako.
Vanja je telefonski izvala poslodavce predstavljajući se kao neko ko traži posao. Silna obećanja čak su išla dotle da joj je jedan od poslodavaca obećao da će biti zaštićena kao bijeli medvjed.
Međutim, kada počnete da ispitujete kakvi su to radni uslovi i kako će vas on konkretno zaštititi, onda se stvari naglo okrenu. Recimo, uslovi koje je konkretno taj poslodavac navodio kao odlične, bili su to što lokal u kome djevojka trebala da konobariše nalazi se u njegovoj kući, on je blizu za sve što njoj zatreba, lokal je miran, on ne dolazi mnogo, ne kontroliše je, već na njen poziv može se ići ukoliko ima nekih problema. Kada sam mu ja rekao da tu nisu neki uslovi koji štite nekog kao bijelog medvjede, kad sam pitala za platu, ugovor, osiguranje i druge stvari, on je postao jako neprijatan i rekao da tražim previše, a da se nismo ni upoznali.
I u ovom istraživanju se pokazalo koliko su poslodavci prilično rigorozni kada su u pitanju godine kod žena.
Jedan hotel u Banja Luci je tražio sobarice, čini mi se, od 25 do 40 godina. Kada sam pitala zašto baš ta dob, rečeno mi je da se često javljaju, po njegovim riječima, djeca od 18-19 godina, da su te osobe neiskusne i da se njemu jednostavno ne da da ih prvo obuči za rad. A sa druge strane javljaju mu se žene od 50-55 godine koje tvrde da mogu raditi isto ili čak bolje kao djevojke od 25-30. Na to je njegov komentar bio, ona tvrdi da može raditi kao mlađa žena, gdje ona može raditi tako dobro, zamislite da mi se žena od 50 godina šeta po hotelu.
Ana Jović, samohrana, je majka iz Banja Luke, koja se već 10 godina nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Ostavši u drugom stanju, priča kako nije bilo obzira prema njoj, čak ni u toj javnoj instituciji.
Nisam tražila posao, znači htjela sam samo zbog zdravstvene zaštite da bih iznijela tu trudnoću. Tražila sam, znači, samo da me vrate. Ljudi su me odbili kao da sam ja, ne znam, kao da sam tražila, ja sad dajte vi me neki novac. Nešto. Znači, ako ćeš raditi, ne možeš stvarati porodicu. Većina prijatelja, većina ljudi koje ja poznajem, djevojke, uopšte se ne odlučuju na to kao, joj, pa ne mogu ja sad priuštiti da imam dijete. Dijete je danas stvarno luksuz. Kad čovjek, mislim, razmisli ovdje u našim uslovima, u našoj situaciji, kao ne mogu, odmah bih dobila otkaz, prijateljicu, eto znam, koja je u dvije trudnoće na dva različita mjesta dobila momentalni otkaz u trudnoći.
Iako prisutna diskriminacija prema ženama kod zaposlenja ili na poslu nije vidljiva, zanemarljivo mali, gotovo da se mogu izbrojati na prste ruku, zabilježeni slučajevi diskriminacije žena u zapošljavanju kod nadležnih pravosudnih institucija. Aktivistkinja Udruženja građana Oštra nula, Milica Pralica.
Žene koje su diskriminisane prilikom zapošljavanja ili koje ostanu bez posla ukoliko su ostale u drugom stanju, ne poznaju dovoljno možda zakonske okvire i propise ili s druge strane nemaju adekvatnu pravnu pomoć koja bi mogla da im se pruži da bi one mogle da nastave taj proces.
Kakav je odnos prema ženama u Bosni i Hercegovini? Možda za kraj treba reći da one čine više od polovine glasačkog tijela, a da ni u državnom ustavu nema rodne ravnopravnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Buško jezero ili starijim nazivom Buško blato već petu deceniju predstavlja najveću hidroakumulaciju u jugoistočnoj Evropi. Taj objekat u Bosni i Hercegovini u blizini Livna istovremeno je najveći dio energetskog kompleksa koji se kanalskim i tunelskim sistemom nastavlja u Hrvatskoj do hidroelektrane Orlovac pokraj Sinja. To je predmet prekograničnih sporenja koja se već neko vrijeme periodično obnavljaju. Tako je nedavno nadležno ministarstvo kantona broj 10, popularnije nazvanog Livanskog, pokrenulo sudski spor protiv Hrvatske elektroprivrede zbog neplaćenih troškova za korištenje vode iz Buškog jezera za tamošnju hidroelektranu, informiše Željka Mihaljević.
Budući da Hrvatska elektroprivreda izuzev mizerne naknade Tomislavgradu i Livnu u županijski proračun sukladno zakonu o vodama županije 10 sa konca 2015. godine nije uplatila niti jednu marku, nadležno ministarstvo pokrenulo je sudbeni spor. Potvrdila nam je to tajnica i glasnogovornica Općinskog suda Livno Marija Vila Robović.
Vrijednost sporova je označena na 2 miliona i 500 tisuća konvertibilnih maraka. Tužbenim zahtjevom tužitelj traži da se tuženici obvežu na plaćanje duga po osnovu županijske naknade i od posebnog značaja za županiju. Postupajući sudac u ovom predmetu zakazao je pripremno ročište za dan 15.6. tekuće godine.
A potpredsjednik Doma naroda državnog parlamenta Jasenko Tufekčić, inače dopredsjednik Skupštine Županije 10, kao i dobar dio ovdašnje javnosti, drži kako se problem Buškoga jezera nije ni želio riješiti.
Danas se probaju tražiti relacije koje su trebale biti tražne puno ranije s jednim kvalitetnim pristupom državnim organima, jer bez međugraničnog, međudržavnog sporazuma između dvije države mi ovo ne možemo.
Kako voda iz jezera ne pokreće samo povremeno turbine vršne hidroelektrane Orlovac, nego u kontinuitetu još tri elektrane u susjednoj Dalmaciji, izračun naknade i rješenje problema puno je složeniji, ističe bivši zastupnik u federalnom parlamentu Ante Čolak, koji je prvi i pokrenuo ovo pitanje na višim razinama vlasti još prije 16-17 godina.
Tu ostaje ono trajno pitanje da se to jednom razriješi, da lokalna zajednica postane suvlasnik akumulacije i da se napravi zajednička tvrtka sa zajedničkim rizikom i da adekvatno tim posticima da se to dijeli, što bi Livnu i Tomislavgrada donijeli još jedan općinski proračun.
Budući da HEP nikad nije završio drugu fazu Buškoga jezera, retenziju čaprazlije, onemogućeno je kultiviranje Livenskoga polja. Sustavom kanala ljeti izvlače i posljednju kap vode, a u proljeće poljoprivrednici do oranica umjesto traktorima mogu jedino čamcima. Jedan od njih je i Mate Romić Zele iz Priluke kod Livna.
Jer mi sada i da se voda povuče iz ovoga polja, mi najmanje 20 do 30 dana trebamo sačekati da se to isuši da bi mogli raditi sa mehanizacijom. Da ne znam šta sad posijemo, mi ćemo, nešto ćemo dobiti, ali ne možemo imati prinos kao da smo ga posijali sada ili sad za 20 dana.
Dok problem ne bude riješen, Buško jezero bit će zlatna koka samo Hrvatskoj elektroprivredi koja dobit mjeri desetinama milijuna maraka. Livno i Tomislav Grača na ime godišnje rente dobivati mizernih 2-3 milijuna, a poljoprivrednici će i dalje trpjeti štete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Vukosavlju, opštini u Bosanskoj Posavini, živi oko 600 Roma. Oni, kao i većina drugih u Bosni i Hercegovini, su siromašni. Teško dolaze do radnih mjesta i do obrazovnih institucija. Veliki problem za njih su socijalna i zdravstvena zaštita. Ove godine opština Vukosavlje uključena je u program pod nazivom Romacted, koji u Bosni i Hercegovini i još 6 zemalja Evrope podržava Evropska unija, informiše Zoran Matkić.
U općini Vukosavlje formiran je zajednički tim u kojem su predstavnici Roma i lokalne uprave. Oni će u narednom periodu raditi na utvrđivanju problema i potreba Roma, nakon čega će s koordinatorima programa Romacted pokrenuti aktivnosti u cilju poboljšanja ukupnog stanja romske populacije u Vukosavlju. Mujo Hakulić, Centar za podršku Roma Romalen iz Kaknja.
Promaktet program je nešto što će osposobiti, izgraditi kapacitete lokalnog nivoa vlasti da namiču finansijska sredstva od viših nivoa vlasti, evropskih fondova i međunarodnih organizacija. U okviru ovog programa imamo 6 facilitatora trenera koji su zaduženi za te poslove, znači da osposobe timove u svakoj opštini koji će i nakon Romaktet programa imati kapacitet ili vještine da namiču financijska sredstva i prave određene promjene u okviru projektnih aktivnosti na lokalnom nivou.
Program Romaktet realizirat će se u 10 bosansko-hercegovačkih općina i gradova. U svim tim sredinama problemi koji prate Rome su slični, a među njima najakutniji su loši uvjeti života, nezaposlenost i neuključivanje djece u sustav obrazovanja.
Počevši od predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a o visokom i da ne pričamo, jer trenutno u opštini Vukosavlje nemamo ni jednog srednjoškolca. Znači samim ti nemamo nikoga ni na visokom obrazovanju, tako da to je jedan od gorućih problema što i Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zagovara da je prioritet nad prioritetima jeste implementacija akcionog plana za obrazovne potrebe Roma u Bosni i Hercegovini.
Aida Tahirović iz romskog naselja Modrički lug u općini Vukosavlje 2009. godine je završila srednju školu. Naglašava da su rijetka romska djeca koja imaju mogućnost da se školuju i da bi to trebao biti glavni prioritet.
Ovaj projekt sad što je pokrenut, mislim da je vrlo, vrlo značajan za romske porodice. Mislim, ne samo za romske porodice, nego općenito za opštinu Vukosavlje nam stvarno treba dosta da se pomogne u pitanju školstva. Djeca sad kao imaju najveći problem s tim prevozom, pa neke stipendije, ima dosta koji bi sad trebali krenuti u srednju školu, a nemaju sredstava.
Načelnik općine Vukosavlje Borislav Rakić naglašava da ova općina unatoč skromnim proračunskim sredstvima nastoji pomoći svojim romskim sugrađanima.
Mi kao lokalna zajednica poprilično sredstava izdvajamo iz lokalnog budžeta direktno za podršku razvoja lokalne zajednice, odnosno romske zajednice, što je posvjedočio i odbornik u lokalnom parlamentu. U narednom periodu plan nam je da nabavimo kombi vozilo koje će poslužiti romskoj zajednici u sistemu obrazovanja. Potrebno je izvršiti inkluziju romske zajednice kako bi bili adekvatno, ajde kažemo, opremljeni, ali spremni za tržište rada.
Eurozona.
Maturanti su na prekretnici. Izbor puta kojim će dalje ići, studij, posao, gdje s kojom perspektivom, odredit će njihovu budućnost. Da li je Zapad obećavajuća destinacija? Vide li perspektivu u Bosni i Hercegovini? O tome govore maturanti Srednjoškolskog centra iz Srebrenice, a njihova razmišljanja zabilježio je Sadik Salimović.
Ako se mladi potrude i promijene političku scenu u BH, ima perspektive za sve, smatra Željko Savić.
Ovdje da je dobra politika, ovdje nije dobra. Tu, znači, odmah mogu da kažem sa sigurnošću, ova entiteta politika nije dobra, ali zato smo tu mladi da to promijenimo. Sad kako će biti politiku, sad kao politiku ne mogu da promijenim, ali ako dođu ljudi na vas kao što smo mi, mladi, pozitivni, pune energije, onda možemo promijeniti državu da bude ona uređenija, ekonomija bolja, da nam bude svima bolje i samim tim politika će se promijeniti.
Sara Đukanović bit će psiholog i vidi sebe u nekoj zemlji Evropske unije.
Ovdje je teško jako se zaposliti, tamo svako prije nađe posao i prije se zaposli. Svima je bitno da radi, ovdje je teško kod samo veze i ostalo.
Nada postoji, ali ako ona nestane, mladi će otići vani, ističe učenica Ivana Janković.
S obzirom na to da je malo stanje kako je tako, ne znam da li će, mislim, uvijek ima nade, da, ali da li ćemo mi prije u Evropu ili ćemo ja prije u Evropu, to se zavisi, kao što sam rekla, od kadra. Mislim da pojedinac ipak prije će u Evropu nego što ćemo kao cjelina dok se sistem ne uredi.
Poštivanje zakona je prioritet Evropske unije, kaže Sara.
Pa jeste, dosta je drugačije. Drugačiji su zakoni koji se više poštuju. Kod nas se zakoni toliko ne poštuju koliko u drugim zemljama. Tamo je sve isplanirano kako šta funkcioniše, ovdje nije ništa, na primjer. Ovdje radi svako po svom nekako, a tamo sve određeno kako sve može i zadovoljniji su ljudi tamo načinom rada nego ovdje. Ovdje je sve neorganizovano.
Željko neće ići iz Srebrenice dok god bude trunke nade.
Naravno da ne nastavim da idem nigdje. Meni je Srebrenica grad u kom ja živim sa svojim drugovima, bili to oni muslimani ili Srbi. Tu smo svi jednaki, kao i u Republici Srpskoj i Federaciji, svi treba da budemo jednaki. Na osnovu cijele Bosne i Hercegovine svi treba da budemo jednaki. Ja želim da ostanem u ovoj zemlji sad. Da li će ostati, to ne mogu da garantijem. Ostat ću samo ako bude bolje. Ako ne bude bolje, krenut ću dalje kao što i drugi radi. To je, nije moj problem, nego je problem današnje države i njene vlasti.
Moglo se naučiti mnogo i mimo školskih klupa. Meliha Hodžić savladala je njemački jezik sama u svom domu i osvojila je najviša priznanja na takmičenjima.
Prvenstveno gledajući televizor i čitajući knjige. Osvojila sam prvo mjesto na nacionalnoj olimpijadi takmičenja iz Njemačkog u nivou A2 u Sarajevu. Pa posle ovog nacionalnog takmičenja ide se na internacionalnu olimpijadu u Freiburg u Njemačku od 15. do 28. jula. Pa prvenstveno očekujem da upoznam djecu koja se također kao ja naučila tako njemački i kako su on došli do toga, da se družimo i sve to. Cilj mi je da osvojim što bolje mjesto, da pokažem da je neko iz Srebrenice može biti prvi.
Mladi i evropske integracije.
Članovi najdugovječnijeg muzičkog sastava u Crnoj Gori su Zoro Martineti, Nebojša Vojvodić, Ante Krstović, Đoko Radonjić i Rade Čoso. Imaju i danas repertoar kao u vrijeme plesnjaka na hotelskim terasama krajem prošlog vijeka. Sve ostalo se promijenilo tokom 50 godina, koliko ih u bendu Exodusi veže ljubav prema muzici. S njima je razgovarala naša reporterka Jasna Vukičević.
Grupa Exodus je muzički sastav sa najdužim stažom u Crnoj Gori. Proslavili su 50 godina svirke i ne planiraju da odustanu od nastupa, iako su pojedini članovi benda već u penziji, kao i bit muzika zbog koje su postali muzičari, sjeća se Ante Krstović.
Uglavnom smo se svi odlučivali za električne gitare, samo zbog te vrste muzike koja je dolazila sa zapada. Obično smo svi se zaljubivali u tu muziku kad bi čuli Beatlese, Rolling Stonese. Vrlo, vrlo malo ljudi je tada mladi bilo koje je na bavljenje muzikom opredeljivao kralj rock'n'rolla Elvis Presley. To mi je i dan danas pomalo čudno.
Od Kotora, Budve, Herceg Novog Tivta pa do Umaga i Poreča, sve se ljeti dešavalo na plesnjacima hotelskih terasa, a na repertoaru su bili uglavnom zapadni hitovi.
Pamtimo naročito čuđenja, ponajviše Njemaca i Engleza kad bi došli na terasu tamo na nekom Balkanu, nekom hotelu koji je bio takav kakav je bio, nije to bio luksus. To su bili oni hoteli koje bi danas nazvali možda hoteli sindikalnog tipa, pa dočerpali bi ih orkestri kakav je bio u početku i naš Exodusi, koji su dosta svoga repertoara imali čak sa billboardovih ili nekih drugih zapadnih top lista.
Zanimljivo je da su Exodusi do danas zadržali repertoar od prije pola vijeka. Đoko Radonjić ne očekuje od mladih da budu toliko odani muzičkim hitovima.
Većina njih moraju po kafićima muziku slušaju na mobilne telefone, tako reći. To, u tom smislu puno toga se promijenilo. Je na bolje ili gore, ne znam. Prije je u stvari bilo, mislim, teže se dolazilo do muzike, ali nekako lakše je bilo odabrati šta je popularno i što ima gomila nekakve muzike koje smislom ne smisla. Hiperprodukcija muzike, a vrlo malo je muzike koja ostaje.
Kao i 70-ih, večeri Exodusa počinju tradicionalnim dalmatinskim pjesmama, pa malo latino zvuka, onda dosta popa i malo roka sa zapada i za kraj pop muzika sa prostora bivše Jugoslavije. No osim repertoara, sve ostalo se promijenilo, kaže Rade Ćoso, bubnjar Exodusa.
Ona
reći da je narod bio nekako veseliji, zadovoljniji. Danas je to neko drugo vrijeme, nema više toga žara za zabavu. Sad su ljudi se pretvorili u neke slušalce, više nisu na zabavi da se zabave, da plešu. Tako da su ljudi dosta statični i gledaju to sve kao da je maltene pozorište.
Zašto ljudi danas tako malo plešu?
Ante Krstović.
Teško pitanje. Prve dvije, tri godine, 90. godina, praktično su hotelske terase nestale, tako da praktično početkom 90. godina našlo se u situaciji sve novo imaš. Imaš novu zemlju, pa onda malo kasnije novih 6 zemalja, nema više hotelskih terasa, mjerila vrijednosti su totalno promijenjena, ako ih uopšte ima, onda koga više interesuje ples, čak i kao način zabave.
Onako za svoju dušu, što slušate u privatnoj varijanti?
Pa, pošto imam tih ploča 400-500, jer imam još i gramofon, je jedan sam od tih bolesnika iz toga doba koji jedino kad mu ploča zašušti, smatra da sluša muziku, neizbježni Beatlesi, Chicago, ona Blood Sweat and Tears, Commodores, uglavnom sve je to negdje ispod 1970 i neke.
Turistička predsezona u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a posebno u Mostaru, obećava povećan broj turista i njihovo duže zadržavanje umjesto boravka od nekoliko sati ili jednog noćenja, zabilježio Mirsad Behram.
U mostarskom starom gradu, u neposrednoj blizini čuvenog starog mosta, na izlazu iz jednog od muzeja, susrećemo Karen i Jeffa iz San Francisca u Sjedinjenim Američkim Državama. Njih dvoje su prvi put u Mostaru i Bosni i Hercegovini. Karen nam o svojim utiscima govori kako inostrani gosti mnogo propuste kada dođu samo na jednodnevni obilazak.
Mislim da trebaju prenoćiti i biti ovdje prije nego što dođu ture gostiju, biti ovdje ujutro i uveče. Ovo je čarobno mjesto. Karen i Jeff su oduševljeni kulturno-historijskim spomenicima mostarskog starog grada. Jeff nam je rekao: ovdje pomalo za nas ima misterije vidjeti stari grad sa minaretima koji se uzdižu kaldrmom. Prilično nam je lijepo i neobično ovo za vidjeti. Almira Grčić, direktorica hotela Almira u mostarskom starom gradskom jezgru, naglašava da je ovogodišnja turistička predsezona počela ranije od one prošlogodišnje i kaže da je ova predsezona jako dobra.
Očekivali smo manji broj gostiju, ali poslije Uskrsa je došlo sve više i više i naročito što je značajno što gosti ostaju 2-3 noći. Prije Mostar bio samo prolazan grad, danas je Mostar grad za noćenje, ne samo u prolazu 2-3 sata, već 2-3, a neko ostaje i 7 dana.
Promjeni navika inostranih i domaćih gostiju, kada se radi o ostanku na ovom području, doprinijela su njihova pozitivna iskustva, ističe Grčić.
Ljudi su imali pogrešnu sliku o Bosni i Hercegovini, pogrešnu sliku o ljudima, pogrešnu sliku o ratu i oni su sigurno dolazili jedan put, dva put i znate, najbolja reklama je pričam ti priču kako sam se osjećao kad sam bio na odmoru.
Ima dosta razloga za zadovoljstvo pred sezonom, govori viši stručni saradnik u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona Ramiz Bašić, koji kaže da iako se još ne može govoriti o ciframa, jedno je sigurno.
Ali ovi sadašnji posjeti, naravno u Mostaru oblagaju, su znak jedne dobre turističke sezone što smo mi i najavljivali, što smo mi to i uočili tokom posjeta na turističkim sajmovima, da je izražen interes i što možemo vidjeti po ovim turističkim portalima, TripAdvisor i tako dalje, koji objavljuju te naše destinacije da su još nedovoljno istražene, ali da sigurno ih valja posjetiti.
Turista već ima u Mostaru, Blagaju, Počitelju i naravno Međugorju, a početkom sezone kupanja bit će ih i u Neumu, kaže Ramiz Bašić iz turističke zajednice HN Kantona i dodaje kako se ove godine može očekivati i povećanje od preko 10% broja dolazaka i turističkih noćenja. Bašić navodi kako su oko 70% strani posjetioci, a oni dolaze
iz evropskih zemalja, zapadne Europe, srednje Europe, Poljska, Slovačka i tako dalje. A naravno i već godinama u cijelom Hercegovini, a naravno tu spadaju obavezu Mostar i Blagaj. Pošto su gosti iz arapskih zemalja, odnosno zemalja Bliskog Istoka, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i tako dalje.
Da gosti na ovo područje dolaze bukvalno iz cijelog svijeta, potvrđuje nam i Almira Grčić iz hotela Almira u Mostarskom Starom gradu.
Iz Amerike, iz Engleske, iz Poljske, iz Italije, iz Francuske. Najviše gosti sad pred sezonu dolaze, malo iz Njemačke jer oni ne vole puno vrućine. Tu je Korejanci, Japanci jer oni ne vole veliku vrućinu. Ali za vrijeme ljetne sezone tu je puno Italijana, puno Francuza, a da ne kažem Filipini, Portugal. Imate iz Dubaja, iz Katara, iz zemalja, Saudijske Arabije.
Goste s početka naše priče, Karen i Jeffa iz San Franciska, pitali smo hoće li svojim prijateljima u Sjedinjenim Državama preporučiti Mostar i Bosnu i Hercegovinu. Odgovaraju potvrdno. Jeff nam je kazao. To je neka vrsta drugačijeg ugođaja, kao da odete u jedan sasvim drugi svijet koji je veoma gostoljubiv, ali vas u isto vrijeme privlači.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.